Šiandieną girdėsite temą Viską dėl dangaus karalystės. Ir konferenciją skaito kunigas jėzuitas Algirdas Paliokas. Taigi pradedame su šventųjų raštu. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: Gerasis mokytojau, ką turiu padaryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė: Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūdik, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė jį ir pasakė: Vienu dalyko tau trūksta, eik, parduok visą, ką turi. Išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šių žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Šis Jėzaus susitikimas su jaunuoliu atskleidžia retą atveją žmonijos gyvenime. Paprastai turtas malonumais užvaldo kūną ir žemiškumu pavergia dvasią. Tuo tarpu šis jaunuolis nebuvo turto valdomas ir gramzinamas į blogį. Jis gyveno moralinėme tyrume ir kilnia dvasingume. Buvimas tiesoje užtikrina atvirumą Dievo žodžiui. Turėdamas viską šiame gyvenime, jis tuo nepasitenkino, o ieškojo amžinojo gyvenimo pasiekimui aiškių ir konkrečių priemonių. Todėl ir Jėzus neatsakė kaip nors bendrai, o labai konkrečiai. Ši evangelijos ištrauka ne tik aiškina atsižadėjimą. Jėzaus žodžiai tiesiog sukrečia visą žmogiškąją prigimtį. Argi nebaisu, išsižadėk visko, neturėk nieko? Tačiau tuoj pat suskamba paguoda bei pažadas: turėsi lobį danguje. Už dangiškąjį lobį atiduok viską, ką žemėje turi, ir dar pridėk save patį. Labai logiška, bet nelengva. Tačiau į tokius mainus kviečia pats Dievas. Mes esame nuo sukūrimo skirti aukštesniam gyvenimui. Būsimasis amžinybės žmogus pagal Dievo kuriamąją viziją gali būti tik šventasis. Jokių tarpinių būsenų Dievas nepramatė. Tik tai žmogus sukūrė pusinius, trečdalinius ir kitokius neatbaigto dvasingumo žmonės. Tobulumas, šventumas – tai nėra vien moralinis nepriekaištingumas. Tobulumas yra laipsninis augantis dalykas. Gėlė išauga žemėje. Tobulėjantis žmogus negali išvengti nupalimų. Tobulumas nereikalauja atsiskirti nuo žmogiškumo ir tapti angelišką sielą. Tačiau tobulumas reikalauja atsiskirti nuo visko, kas trukdo būti visiškai panašiu į Kristų. Šventumas reikalauja susijungimo su Dievu, pačiu Dievu, kuriame nėra jokio žmogiško netobulumo bei žemiškumo. Jaunuolio nenuramina priminimas Dievo įsakymų. Jie buvo jam šventi visą laiką. Tikrai jo dvasia nepasitenkina įprastiniu teisumu. Jis ieško Dievo daugiau, trokšta ne tik Dievo klausyti, bet ir jį mylėti. Šią jo sielos paslaptį atskleidžia Jėzus atsakydamas meiliu pažvelgimu. Šį momentą tiksliau nusako Vulgata. Pažvelgęs į jį, Jėzus pamilo jį ir jam tarė. Nepasakyta, kadangi mylėjo jį, pažvelgė į jį, bet įdėmiu žvilgsniu pažvelgęs ir pamatęs jo meilę, pamilo jį. Jėzus pripažįsta jo nerimą, jo ieškojimą ir jo meilę. Meilė veda toliau, tiesiog neįsivaizduojamai toliau. Tik tai matydamas širdyje meilę galėjo Jėzus pasakyti, kas labiausiai reikalinga amžinajam gyvenimui. Ar jums neteko matyti vaiko akių, ypatingų akių? Vaiko akise tėvai kartais pamato meilę, pasitikinčią meilę. Kartu ateina supratimas, kad jis viską priims ir viską vykdys, kad jo meilė atiduoda jį patį į tėvų rankas, kad tėvai gali su juo daryti, ką nori. Taip juose tarsi pasimato dieviškoji dalis sielos, ištroškusios gėrio ir norinčios jo siekti. Žmogus be meilės nesupras ir nepriims tokių dalykų. Pašaukdamas pasišvesti, Dievas pirmiausiai žiebia širdyje meilę, tik tai po to pasodina į sielą tam tikrą pašaukimo daigą. Šiame įvykyje išreiškėja, kokios skirtingos žmogaus mintis lyginant su Dievo mintimis. Žmogus galvoja, jog užtektų dar kažką pridėti prie Dievo tarnystės, dar tobuliau atlikti pareigas ar dar ką nors sunkesnio padaryti. O kaip pasielgia Dievas? Tam, kuris myli ir jo trokšta, pasiūlo atsisakyti visko, kuo remiasi jo gyvenimas ir visa ateitis. Tai pirmas smūgis žmogiškai mąstysenai ir užsitikrinimui. O antrasis – visą gyvenimą gyvenk neturte, priklausydamas vien nuo dieviškosios apvaizdos, atsisakyk visų rūšių susirišimo su bet kokiu kūriniu ir gyvenk tarsi angelas, sekdamas Kristų, tobulai jo klausyk. Sunkiai suprantamas dieviškasis paradoksas – už meilę imk kryžių, bet koks atlyginimas – už laikiną kryžių amžini turtai danguje ir amžina laimė Dievo artumoje, garantuotai ir amžiams. Atsitikimas su turtingu jaunuoliu paliečia mus visus be išimties. Labai klystame manydami, jog Kristus čia kalbėjo vien apie materiją, ne tik apie ją, bet ir apie visą, kas žmogui vertinga, brangu, ko mums sunku atsižadėti. Į turto sąvoką eina ne tik žemiško gyvenimo reikmės, bet ir mūsų valia, požiūriai, meilė, žinoma, meilė savo nuomonė ir dar didelis kitų dvasinių turtų arsenalas. Šventas Ignacas apie tai pasakytų, kad visi kūriniai turėtų mums tarnauti, o ne mes jiems. Savo turtus apsitvėrę mes pridedame užrašą, draudžiama įeiti, draudžiama paliesti, draudžiama pakeisti. Tik Jėzus gali pereiti visus barjerus ir pasakyti, palik viską, imk savo kryžių. Apibendrinkime. Mūsų turtą sudaro įvairūs prisirišimai. Nuo netobulinančių prisirišimą sirišti nėra paprasta, nes kaip turtas jie mums brangūs savi ir artimi. Dievas nesielgia nehumaniškai. Kviesamas atsirišti nuo pasaulio, jis siūlo save savo valią. Kiek daug prisirišti prie Dievo be jokių skaičiavimų, be baimės dėl ateities. Tokie atsižadėjimo tobulumą Jėzus ir patarė Evangelijos jaunuoliui. Tačiau ar kada nors pamastėme apie dalykus giliai ir plačiai? Argi alkoholiko turtas kabutėse jau galutinai nenuskurdina kūniškai ir dvasiškai? Argi tai nėra jo kryžius ir baisus kryžius? Na, o kaip sekasi kitiems turtingiesiems? Štai, neklystančiuosius ir užsispyrusius savo nuomonėje bendruomenė išmeta už borto. Jie irgi neša vienatvės kryžių. Toliau, kritikuojantieji ir smerkiantieji užtamsina savo sielos dangų ir gyvena amžiname nepasitenkinime, be laimės, be meilės. Jie neklauso Kristaus, kuris pasakęs, neteiskite, nesmerkite, ir todėl patys pasmerkia save nuolatiniam, nuodėmingam, visai netobulinančiam kryžiui. Jeigu taip pereitume visus galimus žmogaus turtus, pamatytume, kaip jie kryžiuoja visus tuo turtingus. Už šituos nuodėmingus kryžius nėra atlygio, o vien žarijos ant galvos kabutėse. Priešingai už kryžių dėl dangaus karalystės amžinas išaukštinimas. Tiesa, vien protu svarstant, šis kryžius rodos kėsinasi į mūsų žemišką įbuvimą. Kokio reikia tikėjimo, kad atsisakę visko, tarsi netekę visko, pilnutinai atsiremtume per pasitikėjimą į Dievą. Patikėję jo žodžiu, tarsi netenkame visko, bet tikėjimas juk daro stebuklus ir taip turime visko net šimteriopai. Kad įsigilintume viską atiduoti dėl dangaus karalystės, reikia netekti kažkaip kompensuoti ir tą jėgą mums duoda Jėzaus artumas. Juk mes žinome, kad be Dievo nieko negalime nuveikti. Apie tai šis antrasis skyrius. Kai Jėzus prisertino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta. Išgirdęs praeinančią minę, jis paklausė, kas tai būtų. Jam pasakė, jog praeinas Jėzus Nazarinas. Tuomet neregys ėmė šaukti, Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ir jie prieš akiją draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisertinus, Jėzus paklausė, ko nori, kad tau padaryčiau. Šis atsakė, viešpatie, kad praregėčiau. Jėzus tarė, regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tas bemat praregėjo ir nulydėjo jį garbindamas Dievą. Tai matydami visi žmonės šlovino Dievą. Luko 18 skyriaus nuo 35 eilutės. Taigi, Jėzus artinosi prie Jericho, gerai tvirtinto miesto. Žmogus šiame pasaulyje irgi stengiasi, kiek galima geriau įsitvirtinti. Jėzus nekartą buvo prisertinęs prie mūsų, tvirtą mūro sieną apsitvyrusių. Jis norėjo įeiti, bet siena mus skyrė nuo jo. Žmogus nesąmoningai bijo Dievo. Jis jaučia, jei Dievas ateis, reikės daug ką pakeisti. O dabar taip viskas tvirta ir tikra. Evangelija nežada šiam gyvenimui pastovumo bei užsitikrinimo. Todėl žmogus yra vergiškai prisirišęs prie savo požiūrių, prie dalinės jam priimtinos Evangelijos. Jis bijosi ką nors keisti. Iš tiesų, kokie dideli pokyčiai vyksta žmogaus dvasioje per visą jo gyvenimą. Žmogus gali ir praregėti, ir apakti, ar dalinai netekti regėjimo. Žiūrėdami kitus matome, kaip žmogus gali kartu su minia būti apsitvėręs ir dar tarnauti miniai. Savęs tokiems nepriskiriame, o dėja, Jėzus mus myli pirmas. Jis bando įeiti, tačiau tik taip pat žmogus gali jam atverti vartus, per prievartą į vidų jis neis. Jėzus nepaklausė, ar nori, kad padaryčiau, kad tu tikėtumėj. Ne, tikėjimas yra žmogaus žingsnis artyn. Tikėjimas, durys, vartai priklauso žmogui. Be žmogaus valios sprendimo nieko nebus. Jėzus matė aklojo tikėjimą, todėl te paklausė, ko nori, kad tau padaryčiau. Kas yra tikėjimas? Tai tikrumas, kad visi Dievo žodžiai yra šventa tiesa. Tuo tarpu tiek daug dalykų nesutinkančių su Evangelijos mokymu mes laikome tiesa ir taip palaipsniui apankame. Mūsų aklumas yra pagydomas. Bet egzistuoja ir fariziejiškas aklumas. Dievas yra griežtas tiems, kurie apsispręsdami už netiesą apako. ir atsisakydami priimti tiesos šviesą užkietėjo aklume. Kokia jų kaltė? Klaidingai priimti bei aiškinti Dievo mokymą, klaidinti kitus, suprantant pačiam klysti, yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Šitokia nuodėmė susišaukia su nuodėmė dvasios, kuri matydama tiesą atsisako jos šviesos. Todėl jį ir vadiname tamsybių dvasia. Tokių žmonių mes esame sutikę gyvenimo kelyje. Tačiau kurioje vietoje esame mes, kurie dalinai nepriimame šviesos. Čia įsiterpiu su paaiškinimu, kad jūs klausotės konferencijos viską dėl dangaus karalystės ir ją skaitau aš, kunigas jėzuitas Algirdas Paliokas. Taigi išeitis sekti Jėzumi. Pagydytas aklasis nulydėjo jį. Sekti Jėzų – tai vienas iš pagrindinių Evangelijos minčių, o kartu ir gyvenimo svarbiausių reikmių. Kas geriau už Jėzų gali rodyti kelią, kas tobuliau padės kelionės sunkumose. Jėzus yra ganytojas, kuris rūpina savimis kaip savo šeima. Sekdami Jėzų, mes pripažįstame jo meilę, su kuria kartu eina rūpinimasis mumis. Nesvarbu, kur mes būsime, Jėzų sekančiųjų būryje, ar priekyje, ar gale, svarbiausia – sekti Jėzų. Galime sekti lyg iš prievartos, nes kitaip nebus, nes protas sako, kad reikia sekti. O geriausia keliauti kaip su geru draugu. Bet tam reikia persiimti Jėzaus mokymo dvasia ir jo aukos dvasia. Tuomet kelionė bus lengva, džiaugsminga. Jėzus nereikalauja vergiškai ir tiksliai eiti jo pėdomis. Jis priima iniciatyvą bei kiekvieno žmogaus kitoniškumą. Jėzus visada patraukia bei sužavė žmogų, jei jis yra atsivėręs jo tiesai ir šviesai. Keliauti gyvenimo keliu nėra sunku, nes kartu keliauja ir vadovauja pats prisikėlusysis. Apie trokštančius daugiau nei gali duoti žemė, Jėzus pasakė, jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvųjų vandens srovės. Kas eina kartu, tas pripildomas Dievo malonės tiek, kai jį veržiasi į išorę ir veikia į aplinką pačiam žmogui to nežinant. Tiesą sakant, žmogaus apsisprendimas pilnutinai sekti Jėzų, bei didžiadvasiškai priimti tos kelionės kryžiai jau padarė savo. Todėl Dievo pilnas žmogus, nenejausdamas spinduliuoja Dievą, tobulina artimiausius žmonės. Ar mes suprantame, kad sekti Kristų tai dieviškasis žmogaus įpareigojimas duotas kūrėjo kūriniui? Todėl žmogus turi įsipareigoti iki pat savo esybės gelmių gyventi savoje gyvenimą vien tik Dieve, ne pagal minios dvasę, bet pagal Evangeliją. Jėzus Kristus įsikūnėdamas visiškai atidavė save žmonijai. Jis laukia panašaus mūsų atsidavimo Dievui. Krikštu mes esame skirti iš pasaulio ir pašvesti Dievui. Todėl visas mūsų laikas, mūsų asmenybės turtai, mūsų gyvenimas priklauso Dievui. Mistiškai išsireiškiant, krikšto įsipareigojimai turėtų paskandinti pakrikštytąjį prisikėlusio Kristaus gyvenime. Prisikėlusio tai reiškia nepažeidžiamo, neveikiamo vadovo, kuris nežiūrint jokių kliūčių visada nuves į tikslą. Pakrikštytasis įpareigotas ne tik apsivilkti Kristumi, bet ir tapti antruoju Kristumi. Kristus pasakė, kad jis yra kelias. Kelias ne tik pasišventusiems sieloms, bet ir visiems pakrikštytiesiems. Nėra dviejų kelių šią prasme. Visi pakrikštytieji yra mokiniai. Todėl Kristus visiems pasakė, palik viską. Tačiau kaip suderinti ribotumą su begalybe, kiek gali ir kiek negali žmogus apimti. Net ir tai, ką mes žinome apie Dievą, bei kūrinio pareigas iš Evangelijos, atrodo neįmanoma pilnutinai priimti ir jo lab neįmanoma viską vykdyti. O kaip priimti į savo ribotumą transcendentinį Dievą? Tokie ir panašus klausimai neturi realybę dvelkiančio atsakymo. Apie nepasiekiamus dalykus mes pasvajojame ir greitai juos pamirštame. Tačiau šitaip galvodami mes tarsi kaltiname Dievą, kad jis iš pakrikštytųjų reikalauja negalimų dalykų. Taip ir galvodami mes norime save pateisinti ir nusiplauti rankas kabutėse. Viskas be galo gražu ir gera, bet kadangi tai nemanoma, tai mūsų neliečia. Ir taip eilinį kartą apsigauname. Ir vėl esame kalti. Krikštu kiekvieną žmogų Dievas pakviečia brandinti savo sielą iš pradžių ordinarinėmis priemonėmis, po to pakviečia į kontempliaciją, į dvasios erdvę, kurioje nebeveikia žmogiškasis ribotumas, kurioje pas Dievas, o ne žmogaus protas, ekstraordinariniu keliu veda sielą, ją formuoja ir net įjungia švenčiausios trejybės gyvenimą. Dievui juk viskas įmanoma. Na ir egzaminuojantis klausimai. Ar tuo patikėsi? Ar atsiduosi Dievo vedimui? Ar atsakysi į jo taip ilgai bei kantriai laukiančią meilę? Trečiame konferencijos skyriuje nagrinėsime Jėzaus artumo didinimą per meilę. Meilė didžiulė jėga. Tam galėtume viską atiduoti, reikia meilės jėgos. Todėl taip svarbu auginti meilę. Pradėkime šventuoju raštu. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, taip ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka ir jo meilė mumise tobula tampa. Iš 1 Jono laiško 4 skyriaus nuo 7 eilutės. Taigi mūsų pareiga stiprinti meilę. Meilė yra iš Dievo. Kiek daug visko yra iš Dievo ir mes patys iš Dievo. Visas kūrinijos gėris iš Dievo. Mumise gimstanti bei auganti meilė irgi iš Dievo. Meilė Dievui, meilė artimui, meilė tėviniai, meilė pareigoms, darbui, meilė idėjai. Kiekviena kilni didžiadvasiška meilė iš Dievo. Iš žmogų tarsi įplaukia meilės upė iš Dievo, o iš žmogaus išplaukia ir tai, kas iš Dievo ir tai, kas iš žmogaus. Už tai, kas iš žmogaus išeina, esame pilnutinai atsakingi. Meilė ir gimimas iš Dievo yra sąryšyje. Dievas visus gimdo meilė, bet ne visi priima, pritaria, susilieja su meilė. Dievą galima pažinti ne tik protu, bet ir širdimi, nes meilė turi savyje pažinimo galę. Dievui pažinti nereikia mokslo, bet meilės reikia kaip būtinybės. Meilėje augantis žmogus eina Dievo pažinimo keliu. Didėjantis pažinimas savo ruoštų didina meilę. Kuo trumpiau žmogus eina pažinimo keliu, tuo daugiau atsiduoda širdies maldai. Tuo greičiau auga meilė. Tačiau meilė neauga nuo maldų kiekybės, o nuo kokybės. Dievas įduoda pažinimo priemonės į rankas, kaip mes jomis naudojamės tokie ir rezultatai. Kaip mes turime mylėti vieni kitus? Kadangi Dievas mus taip pamilo, atiduodamas mums savo sūnų, tai ir mes turime mylėti panašiai kaip Dievas. O tai reiškia didžiadvasiškai, pasiaukojančiai. Kaip atrodo dieviška meilė? Tėvas atidavė sūnų, sūnus atsidavė atperkamajai kančiai. Taigi ir mes turime ne tik priimti blogus artimuosius, bet ir aukotis už juos. Taip moko priešo meilės postulatas. Kaip į save pašaukėme Dievą? Jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka. Ne šaukdami viešpatė viešpatė prisišaukėme Dievą, o mylėdami artimuosius. Visus be jokių išimčių, tuos, kuriuos sunku mylėti, mylėdami valios meilę, teigiamų nusistatymų, gero linkėjimo, užtariamąją maldą, tuo tarpu su geraisiais bendradarbiaudami tobulumo siekime. Praktiškai artimą mylėti labai padeda pastebėjimas kai kurių Dievo savybių, kurių turi ar bent kartais pasirodo kiekviename žmoguje. Reikia išmokti teigiamai žiūrėti į kiekvieną žmogų, o ne lipinti etiketes. Šitaip nuteisiame ir tada nebegalime mylėti. Priešingai, kai ieškome Dievo ne tik tai kažkaip bendrai, bet Dievo veido ir panašumo, to pamatome vis daugiau. Tuo tarpu piktoji jėga užteršia, mums parodydama neigiamas artimo savybės ir taip matome artimą blogesnį, nei jis iš tikrųjų yra. Toliau, apie Dievo pažinimo eigą. Bendravimas žmogaus su žmogumi yra ir panašus į bendravimą su Dievu, ir nepanašus. Žmogui su žmogumi bendrauti yra paprasta, veikiant jutimams, tačiau bendrauti sielų lygmenyje sudėtingiau, o kartais beveik neįmanoma. Su Dievu bendrauti bet kokiame dvasingumo, atvirumo, intimumo lygmenyje yra paprasta, tačiau jutiminių bendravimo dažniausiai nėra jokio. Todėl žmogui įpratusia matyti, girdėti savo pašnekovą, bendrauti su Dievu nėra paprasta. Tu tenka mokytis. Trumpai pažvelgę į žemiškąją meilę, ieškosime analogijos Dievo meilės siekiui. Draugystės ir meilės eiga bei tarpusavio trauka atveda prie sužadėtuvių ir pagimdo tokį ar panašų apsisprendimą. Aš jau peržengiau savojo geismo egocentriškumą, jau išeinu iš savęs paties pačios ir tave myliu dėl tavęs paties pačios. Tavimi pilnai pasitikiu ir galiu tarti, aš tikiu tavimi. Taip, į aukščiausiojo lygio žemiškąjį bendravimą, į tikėjimą ir pasitikėjimą vienas kitu, atveda meilė. Tuo tarpu ryšio su Dievu stiprėjimas vyksta kiek kitaip. Čia pažinimas bei tikėjimas atveda į meilę. Tikėjimas mums atidengia, kad Dievas mus myli dievišku saiku, tai yra mums nesuprantamai, todėl atsakydami tokią meilę, turėtume jai pilnai atsiverti. Didžioji dauguma tikinčiųjų nepasitikė Dievu, bijo vien tik Dievu remtis, nesileidžia Dievo meilės ir jai neatsiduoda. Kai būtų paprasta mylėti, te reikia atsiverti ir atsiduoti, o po to nesibaiminti, kas su manimi bus ir kaip bus. Atsiduoti tikint ir mylėti atsiduodant. Dievas, gerasis tėvas ir motina, visko pasirūpins. Jis niekada, niekada neapvils žmogaus. Visada, visada žmogus gaus, kiek nesitikėjo. Dievas tiek dosnumu, tiek meilė yra nepralenkiamas. Tačiau žmogus amžinai bijo, nepasitikė. Jam atrodo, jog jis atsiduodamas daug ką prarasęs. Jis bijo atiduoti žemiškumą už dvasingumą ir dieviškumą. Rojaus tragedija valdo situaciją, todėl taip labai mums reikia pilnutinio tikėjimo bei visiško pasitikėjimo, kad galėtume visiškai atsiduoti Dievui ir su juo susijungti. Nelauktai ateime prie dieviškųjų darybių – tikėjimo, vilties ir meilės. Jas pamatėme iš praktiškosios pusės, todėl tapo aišku ir kodėl jas reikia praktikuoti. Tik jos nuvesi didesnį tobulumą į kontempliacijos aukštumas. Kaip žemiškos meilės vyksmas turi privesti iki tikėjimo vienas kitu, kitaip neįsivysis meilė, taip šios trys darybės veda į žmogaus atkūrimą, porojaus nupalimo, į pilnutinį žmogų, sukurtą pagal Dievo paveikslą. Dieve, padėk atiduoti viską dėl dangaus karalystės ir jos siekti meilės keliu. Jūs girdėjote konferenciją Viską dėl dangaus karalystės. Ją skaičiau aš, kunigas jėzuitas Algirdas Paliokas. Ačiū už dėmesį.